author of Hebrews is telling them in this chapter, as he draws, you might say, something of a conclusion.
Šajā nodaļā, kur viņš jau virzās, varētu teikt, pie kopsavilkuma, pie secinājuma, un šeit viņš vēsta.
He's telling them that the great privilege that we have through Christ is that we can enter boldly into God's presence.
Šeit viņš saka, ka tā lielā privilēģija, kas mums ir Kristu, ir, ka mēs varam droši nākt Dievu klātbūtnē.
And this is a privilege that no believer among God's Old Testament people ever were able to enjoy as we are able to enjoy.
Un tā ir privilēģija, kas nevienam, pilnīgi nevienam ticīgajam vecās derības laikā viņš to nevarēja izbaudīt.
He's basically saying to them, don't abandon the gospel, because the gospel is the good news that by the blood of Jesus we have access into God's presence.
Un būtībā viņš saka to, nepametiet evaņģēliju, jo evaņģēlijs ir labās ziņas par to, ka Kristus asinīs mums ir pieeja pie Dieva troņa.
I have, maybe this will help artists, I have 3 points.
Un lai palīdzētu tulkam, man ir 3 punkti.
The first point is the problem that this privilege assumes.
Pirmais punkts ir tā problēma, ko šī privilēģija pieņem.
The second point is the provision that the blood of Jesus provides us.
Un otrais punkts ir risinājums, kur mums sniedz Kristus asinis.
And my third point is the amazing privilege that is ours by the blood of Jesus.
Un trešais punkts ir brīnišķīgā privilēģija, kur mums sniedz Kristus asins.
The first thing is the problem that the author assumes.
Pirmais ir tā problēma, kas ir tā kā apakšā, kas tiek pieņemta, pa ko ir runa.
In the opening verses of this rather long reading that we had this afternoon.
Un pirmajos pantos no tad garā klasījuma, ko mēs lasījām šai pēcpusdienā.
The author reminds these Hebrew Christians of the problem under the old covenant.
Autors atgādina, kāda bija problēma tiem, kas bija zem vecās derības.
God had commanded that the priests from the tribe of Levi,
Dievs bija pavēlējis, lai priesteri no Levī cilts.
And he had also appointed from the family of Aaron,
kur bija nozīmēt no Ārona ģimenes,
each year a high priest,
katru gadu augstais priesteris.
And the purpose of the priests, the Levites and the high priests was to go into God's presence on behalf of the people and make sacrifice for their sins.
Viņu uzdevums, viss viņu uzdevums, visu šo levītu un augstā priestera bija ieiet svētnīcā un pārstāvēt tautu.
But the author of Hebrews says, not one of those sacrifices can take away or perfect those on whose behalf the sacrifices were made.
Jā, viņi nesa upurus, bet neviens no šiem upuriem nebija, tam nebija spēka padarīt pilnīgu tos, kuru dēļ šie upuri tika nesti.
Notice what he says in verses 2 and then in verse 4.
Otrajā un ceturtajā pantā.
After having declared that none of these sacrifices could ever make perfect or make holy those who come near to God,
pēc tam, kad viņš ir paziņojis, ka neviens no šiem upuriem nav spējīgs padarīt pilnīgu vai svētu to, par ko tas upurs tiek nests.
He says in verse 2 that these sacrifices had to be made again and again.
Viņš saka, ka tie upuri bija jānes atkal un atkal.
And that these sacrifices did nothing more than remind the people of God of their sin.
Un ka šie upuri nepaveic neko vairāk, kā vien atgādināja cilvēkiem par viņu grēku.
God was teaching his Old Testament people Israel that blood needed to be shed, a sacrifice needed to be offered, but none of the sacrifices and the blood of bulls and goats is able to take away the sin of the people.
Dievs bija caur to mācījis savai tautai, kad ir nepieciešami upuri, ka asinis ir jāizlej. Bet šie upuri nespēja viņus padarīt svētus un derīgus Dievam.
You remember how often the high priest was able to go behind the curtain in the temple into the most holy place?
Jūs atcerēsties, cik tad bieži augstais priesters varēja ieiet vissvētākajā vietā, jeb kā mums jaunajā tulkojumā, svētumu svētumā?
Once, only once per year.
Vienreiz, tikai vienreiz gadā.
On the Day of Atonement, about which you can read in Leviticus 16.
Salīdzināšanas dienā, par ko mēs varam lasīt 3. Mozes grāmatā.
So morning and evening sacrifices were being offered by the Levitical priests every day.
No rīta un vakarā levīti priesteri upurēja katru dienu.
But only the high priest once per year was allowed to go behind the curtain into what the scriptures call the most holy place.
Bet tikai augstais priesteris un tikai vienreiz gadā varēja ieiet aiz priekškara tajā vietā, ko mums vecā derība sauc par svētumu, visvētākajā vietā.
And that most holy place represented the presence of the Lord God in the midst of his people.
Un šī vieta, svētums, nozīmēja svētā Dievu klātbūtni savu ļaužu vidū.
Now pay careful attention to this, but once per year, only one of God's people, the high priest, appointed for that year.
Pievēršiet uzmanību, tikai vienreiz gadā, un tikai viens no visiem Dievu cilvēkiem.
Could go behind the curtain of separation between God and a sinful people.
Varēja ieiet aiz priekškara, kas atdala Dievu no grēcīgiem cilvēkiem.
And he had to make elaborate preparation.
Un viņam bija jāveic ļoti īpašas sagatavošanās.
First of all, he had to be washed from head to toe with clean water.
Viņam bija jānomazgājās no galvas līdz kājām ar pilnīgi tīru ūdeni.
And only then would he be allowed to put on his priestly garments.
Tikai tad viņš drīkstēja uzvilkt savu priestera tērpu,
which included the writing of the names of the people upon his breastpiece.
Daļa no tā tērpa bija krūšu plāksne, uz kuras bija uzrakstītas viss Dievu ļaužu ciltis.
So he would go behind the curtain, washed clean of his sin, with the names of the people upon his heart, in order to represent them in the very presence of God.
Viņš iegāja nomazgāts īpašā tērpā ar Dievu ļaužu vārdiem uz savu sirds, iegāja aiz tā priekškara pārstāvēt ļaudis.
And a couple of more things about this.
Vēl dažas lietas par to.
Before he went into God's presence, he had also to make a sacrifice for his own sins.
Pirms viņš iegāja, viņam bija jāveic upurs par viņa paša grēkiem.
And when he went into God's presence, he had to having sacrificed a goat.
Un pirms viņš gāja Dieva klātbūtnē, viņam bija jāupurē dzīvnieks.
He had to sprinkle blood upon the ground upon which he stood 7 times.
Viņam bija jāapslaka ar asinīm tā zeme, uz kuras viņš kāps 7 reizes.
And sprinkle the blood of the goat that had been sacrificed upon the altar.
Un jāapslaka altārs ar šī dzīvnieka asinīm.
What's the point?
Kā tam visam ir nozīme?
It's a fearful thing to come into the presence of God on behalf of a sinful people and yourself a sinner.
Tā ir briesmīga lieta nākt Dievu klātbūtnē, savu pārstāvot ļaudis un pašam esot grēciniekam.
God was teaching his people to know that without the shedding of blood, as the author of Hebrews puts it, there is no forgiveness of sins.
Dievs mācīja ļaudīm, ka bez asins izliešanas nav iespējama grēka piedošana.
And the problem was these sacrifices offered again and again.
Un tā problēma ir tāda, ka šie upuri, kas tika atkal un atkal sniegti.
And the sacrifice offered on the Day of Atonement only one day in the year.
Un šis īpašais upurs, kas notika salīdzināšanas dienā, tikai vienā dienā gadā.
Only did one thing.
Un tas arī tikai paveic vienu lietu.
As he puts it in the opening verses, it made the people aware that they were sinners. But there was no way open for them through the sacrifices of the Old Testament.
Un viss, ko tas paveic, ir atgādināt vai mācīt ļaudīm par viņu grēkiem, bet neatvēr ceļu pie Dieva klātbūtnes.
Now this is very foreign to the world in which we live.
Šis ir ļoti nepazīstam un nesaprotam tai pasaulē, kurā mēs dzīvojam.
We do not want to acknowledge that we're not worthy to come into God's presence.
Mums ir ļoti grūti atzīt, ka mēs neesam cienīgi nākt Dieva klātbūtnē.
God spent many hundreds of years teaching his people Israel of their need for a sacrifice.
Dievs veltīja simtiem gadu, lai mācītu savu tautu Izraēlu par upuru nepieciešamību.
But until Christ came, there was no sacrifice, no blood was shed that could enable God's people to come with confidence into God's presence.
Bet līdz Kristus bija atnācis, tādas asins pietiekošas piemērots nebija sagādāts, kas ļautu Dievu cilvēkiem nonākt pilnā Dieva klātbūtnē.
Notice what it says in verse 11.
Pievērsiet uzmanību 11. pantam.
And every priest stands daily at his service, day after day, offering repeatedly the same sacrifices, which what? Can never take away sins.
11. pants. Ik viens priesteris nostājas kalpodams un daudzkārt pienesdams vienus un tos pašus upurus, kuri nekad nespēja deldēt grēkus.
No one can come into God's presence unless they've been sanctified and perfected by a sacrifice greater than any of the sacrifices of the Old Testament.
Neviens nevar ienākt Dieva klātbūtnē, kurš nav šķīstīts un darīts pilnīgs ar upuri, kurš ir labāks par jebkuru no upuriem, kas tika nests vecās derības laikā.
So let's consider now in the second place what the Lord has provided us in the sacrifice of the Lord Jesus.
Un tagad uzlūkosim otrkārt, kādu tad risinājumu kungs mums ir devis Kristus upurī.
Notice verses 19 through 22.
Ielūkosimies 19. Līdz 22. Pantā.
Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus,
I will read the whole thing.
Yeah, read 19-22.
Es lasīšu no 19. Līdz 22. Tā, ka no mums, brāļi, Jēzus asinīs ir droša pieeja svētnīcai. Tas ir jauns dzīves ceļš, ko viņš mums atvērs caur tempļa priekšskaru. Tas ir caur savu miesu. Un mums ir augstais priesteris pār Dieva namu. Tuvosimies tam ar patiesām sirdīm, paļāvīgā ticībā, ar sirdīm, kas šķīstītas no ļaunas apziņas un miesu mazgājuši šķīstā ūdenī.
Now you have to, as you read this passage, think of how this word spoke to these Hebrew Christians.
Kad jūs lasat šo rakstu vietu, jums jāmēģina iedomāties, kā šie vārdi uzrunāja tos ebreju kristieši tad.
As Christian believers, we quite easily miss what a great privilege is ours in Christ.
Kā kristieši, mēs ļoti viegli īstenībā pazaudējam to, cik liela ir tā privilēģija, kas mums ir Kristu.
For these Hebrew Christians, what the author of Hebrews says is amazing.
Priekš tiem ebreju kristiešiem, to, ko vēstules ebrejiem autors šeit saka, tas viņiem ir neaptverami.
There need no longer be a priest standing in front of an altar.
Nav jābūt vairs priesterim, kas kalpo pie altāra.
Who goes on behalf of the people into God's presence.
Kas viņu vietā ietiekšā Dievu klātbūtnē.
Who is only able to go into the Holy of Holies once a year.
Un kurš var ieiet svētumu svētumā tikai vienreiz gadā.
But the author of Hebrews says,
bet vēstules ebrejiem autors saka,
the Old Testament priests continued to stand.
Bet vecās derības priesteri turpināja to darīt.
Their work was never finished.
Viņu darbs nekad nebija pabeigts.
They were standing.
Viņi tur stāvēja, tā kā pārstāvēja, stāvēja un stāvēja.
Christ, having once and for all,
bet Kristus vienreiz par visām reizēm,
made an absolutely perfect sacrifice,
pienesa pilnīgu upuri,
sat down,
un apsēdās,
at the right hand of the majesty on high,
pie augstības labās rokas.
He's seated because the sacrifice he made was perfect.
Viņš ir nosēdies, jo tas upurs, ko viņš veica, bija pilnīgs, perfekts.
The blood he shed perfectly cleanses his people of all their sin.
Viņa asins, kuras viņš izlēja, pilnīgi šķīstīja viņa ļaudis no viņa grēkiem.
So that all God's people, everyone who believes in this room,
visi Dievu ļaudis šajā telpā, katrs, kas tic.
Not just a Levitical priest or a high priest.
Ne tikai Levīta priesteris vai pat augstais priesteris.
But every believer in the Lord Jesus has free access into God's presence.
Bet katrs, kas tic Jēzum Kristum, tam ir brīva, pilna pieeja Dievu klātbūtnē.
The author of Hebrews uses a very interesting expression.
Vēstules ebrejiem autors lieto interesantu izteikumu.
In verse 20, he speaks of a new and living way that God has opened for us through the curtain.
20. Pantā viņš runā par jaunu dzīvu ceļu, ko viņš mums atvērs caur priekšskaru.
Now, what's the symbolism of the curtain?
Ko nozīmē priekšskars?
It bars entrance.
Tas aizver ieeju, aiztais ciet.
It's closed.
Tas ir aizvērts.
No one goes behind the curtain.
Neviens neiet aiz priekšskara.
But the high priest but once.
Tikai augstais priesters un tikai vienreiz.
It's the same curtain, brothers and sisters, that was torn from top to bottom in the context of our Lord's suffering upon the cross.
Un, brāļi un māsas, tas ir tas pats priekšskars, kas pārplīst no augšu līdz apakšai saistībā ar mūsu kunga nāvu pie krusta.
So the author of Hebrews says the blood of Jesus, his sacrifice for us, is unlike the curtain of the Old Testament that prevented ultimately access, but a new and living way whereby all of us can come into God's presence.
Brāļi un māsas, Kristus upuris nav kā tas priekšskars, kas aiztaisīja ciet, bet tieši tas, kas mums atver ieeju Dieva klātbūtnē.
And now consider with me what a privilege that is.
Un tagad izsakojiet kopā ar mani, kāda tā ir privilēģija.
The author of Hebrews uses very strong language.
Vēstules ebrejiem autors lieto ļoti tādu spēcīgu valodu.
How do we come into God's presence by the blood of Jesus?
Kā mēs varam nākt Dievu klātbūtnē caur Kristus asinīm?
Are we fearful?
Ar bailēm?
Are we unsure whether God will receive us?
Nedroši, nepārliecināti, vai tās asins mūs darīs pieņemamus?
No, by the blood of Jesus, he says, we come with boldness or confidence.
Nē, caur Kristus asinīm mēs varam nākt droši ar pārliecību.
We come in full assurance of faith.
Mēs nākam pilnā pārliecībā, ticības pārliecībā.
Now, I'm not sure that we really appreciate what a privilege that is.
Mēs nākam drošībā, un es neesmu pārliecināts, ka mēs tiešām novērtējam, kas tā ir par privilēģiju.
I noticed while in Riga there's a basketball tournament of sorts.
Es pamanīju, Rīgā basketbola čempionāts notiek.
It's almost a religion, like in the United States.
Tas ļoti reliģiski, gan arī kā ASV.
I also noticed that if the fans were to see one of their star players come down the street, they go crazy.
Ja fani ierauga kādu no viņa zvaigžņu spēlētājiem nākot pa ielu, viņi paliek traki.
I also noticed that only a few can afford or have the opportunity to actually attend the game and watch it live.
Es pamanīju, ka tikai daži var atļauties aiziet uz to spēli vai pat noskatīties.
What am I getting at?
Par ko es runāju?
As we sit here this afternoon, we have free access into the presence of the King of Kings.
Šajā pēcpusdienā, kad mēs sēžam šeit, mums ir brīva pieeja pie ķēniņa ķēniņa.
We can come into his presence any day, at any time.
Mēs varam ienākt viņa klātbūtnē jebkurā dienā, katrā laikā.
And be confident that the door is thrown open to us by the blood of Jesus.
Un būt droši, ka durvis atsprākst vaļā pie troņa.
And that our Lord Jesus Christ is our forerunner.
Ka Jēzus Kristus ir mūsu priekšgājējs.
Where he is, we will be also.
Kur viņš ir, tur būsim mēs arī.
So maybe if you want to talk to one of the basketball fans,
un varbūt jūs gribat parunāt ar kādu basketbola fanu,
a little gospel opening,
maza evaņģēlija izdevība,
you think it's a big deal to be invited to the game, to be in the presence of your basketball hero?
Vai tā būtu liela lieta, ka tu saņemt ielūgumu uz pašu spēli un satikt savu zvaigzni?
I'm a dearly loved son, daughter, who by the blood of Jesus has a way into God's presence and the promise that he will receive me where he is, I will be also.
Man ir dārgs apsolījums, ka es esmu dēls vai meita ar pieeju pašā Dieva klātbūtnē, un ka es tur drīkstu nākt, apsolījums, ka es tur drīkstu nākt.
I'm putting artists to the test here. I'm not going to focus much on it, but at the end of this section, you'll notice at verses 23 through 25.
Brīdinājums, ka būs grūti tulkojams. Mēs par daudz par to nerunāsim, bet no 23 līdz 25.
You have what might be called an application of the text.
Šeit ir tas, ko mēs varētu saukt par teksta lietojumu.
Let me put it a little bit bluntly.
Es būšu ļoti tieši.
If you have the privilege at any time of coming into God's presence, why are some of you Hebrew Christians no longer assembling with God's people and entering into God's presence with them?
Ja jums ir privilēģija nākt Dieva klātbūtnē, kāpēc jūs, ebreji kristieši, vairs nenākat kopā ar citiem Dieva ļaudīm un neizmantojat šo privilēģiju?
If Christ at the cost of his own precious blood,
ja Kristus ar savu dārgo asiņu cenu,
obtained for us the privilege of coming into God's presence,
ieguva priekš mums šo privilēģiju nākt Dieva klātbūtnē.
How the preacher, Hebrews author, asks, should you then neglect to meet together?
Un kā ebreju vēstules autors, šis sludinātājs, vaicā, kā jūs esat pametuši novārtā sapulcēšanos?
We need brothers and sisters to take advantage, to make proper use, to never treat lightly what Christ has gained and obtained for us by his blood.
Mums ir jāapņemās nekad neatiekties pret to, kā pret tādu lētu, nenopietnu lietu, pret to, ko Kristus mums ir dārgi nopircis, sagādājis.
It's interesting that in the early chapters of the book of Hebrews, chapters 1 and 2,
interesanti, ka sākuma nodaļās pirmajā, otrajā,
the whole burden of the writer of Hebrews' sermon is this.
Galvenā visa tēma autora ir šī.
The word God has spoken to us in the gospel of the bloodshed of the Lord Jesus Christ.
Tas vārds, ko Dievs ir runājis Jēzus Kristus asiņu evaņģēlijā,
is God's last and God's best and final word.
Ir Dieva pēdējais un labākais vārds.
No word will ever be spoken that is more important than this word.
Neviens vārds nekad vairs nebūs teikts, kas būtu svarīgāks par šo vārdu.
As he asks them, how shall you escape? if you neglect so great a salvation?
Un viņa jautājums, kā jūs izglābsieties, ja jūs nonicināsiet tik dārgu glābšanu?
May God grant that we not drift away or abandon neglect or lose our appreciation for what we have in Christ.
Lai Dievs dod, ka mēs netiktu aizskaloti prom vai nepazaudētu to abrīnu un novērtēšanu tam, ko Dievs mums ir sagādājis Kristu.
In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.
Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen.